ያኛልና ተወልደ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናብቀዳማይ ጽብጻብ ክንሰግር መንግስት ኢትዮጵያ ዩስዶ ዘሎ ናይ ኃይለ ሰጉምቲ ብከምዚ እንተ ዳቀጽሩ ኡታገር ናብ ዝኸፈ ኩነታት ክታቱ ትኽእል እያ ክብሉ ተቋምቲ ታገር አጠንቂቆም መንግስቲ ናይ መእረምቲ ሰጉምቲ ክወስድ ኣሎ ኢሎም ካል ኣባል ፈጻም ስራሕ ተቋሙ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምቻ ምክትል ፕረዚደንት መኢአድ ሙልጌታ ኣበበ ድማ በዝሒ ኣብ ባህር ዳር ዝሞቱ ብዝለዓለ መጠን ከም ዝወሰኸ ገሊፆም መንግስቲ ነዚ ተዓተቲ ናይ ጥፍኣትን ህውከትን ሓይልታት ምዃኖም እዮም ይብል ገብረ ገብረ መድህን ንዝተፈላለዩ ፅብፀባት ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ክልላት ኦሮምያ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ህዝቢ ብመረረት ፈንቅሉ ዝወፀ እዩ ክብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ገሊፆም። ቅድም ክብል ውድቦም ኣባል ዝኾነሉ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሓዊሱ ተቃዋምቲ ፓርትታት ሰላማዊ ሰልፍን ህዝባዊ ኣኼባን ንምክያድ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ንመንግስቲ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣይተፈቐደን፣ ኣብ መወዳእታ ነዘራርቦም ሰባት ናይ ምፍራሕ ስጉምቲ ይወስዱ ነይሮም ክብሉ ዘርዚሮም። ሎሚ ግን ናይ ህዝቢ ስቃይ ካብ ልክዕ እንዳዕሊ ኮይኑ ገንፊሉ ብምውፅኡ ህዝቢ ከም ውሕጅ ይወፅኡ ዘሎ ኢሎም። ኣብ ሰሙን መግለፂ ዘውፀ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብማሕበራዊ መራኸቢ ዝምራሕ ናይ ናዕቢ ሓይሊ ክብል ነቲ ሰልፊ ገሊፅዎ ኣሎ። ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ ንፅሃን ዜጋታትን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘብፅሑን ንብረት እውን ከም ዘዕነውን ሓቢሩ ኣሎ። እቲ መግለፂ ናይ ኣሸባሪ ጉጅለ ባንዴራ ኣፅዋር በላሕቲ ነገራትን ናይ ኢድ ቦምብታትን ኣብ ኢድ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ሰልፈኛታት ከም ዝተረኽበ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ግን ነዚ ኣይተቐበልዎን፣ ብረት ሒዙ ዝወፀ ሰልፈኛ የለን ኢሎም። ክሳብ ሎሚ ብዘሎ ሓበሬታ መንግስቲ ብዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዝሞት ሰባት ኣስታት 70 ከም ዝኸውን ኤፎኮ ይኣምን። መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ርግእ ኢሉ ክሪኦ እውን ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብነት ብምጥቃስ ሓቢሮም።
መንግስት ይሄንን ረጋ ብሎ ሊያስብበት ይገባል። በሌሎች አካባቢ ላይ የተደረጉ ወይም የተፈጸሙ ነገሮችን ማስተዋል ይኖርበት።
መንግስት ነዚ ሀዲኡ ከሐስቦል ይገባ። ካልኦት ሀገራት ዝተፈጸሙ ከስተውዕሉ ኣሎ። ናይ ሩዋንዳ ምጥቃስ ይከኣል። ሶማሊያ መንግስት ኣልቦ ከም ዝፀንሐት ክዝክር ኣሎ። ኣብ የመን፣ ሶርያን ዒራቅን ዘሎ ኩነታት እውን ክግንዘባ ይግባእ።
ናይ መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዘሎ ዝቕፅል እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብተን ዝተጠቕሰ ሃገራት ዝተኸሰተ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኽሰትን ማለት ኣይኮነን ክብሉ ኣጠንቂቖም። ኣብ ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳር ዝተኻየደ ሰልፊ ብዝምልከት ናይ ፓርቶም መርገፂ ዝገለፁ ምክትል ፕሬዚዳንት መኢአድ ሙልጌታ ኣበበ መንግስቲ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ሰላማዊ ምላሽ ክህብ ኣተሓሳሲቦም።
መንግስት በህዝቡ ላይ የሓይል እርምጃ ከመውሰድ በአስቸኳይ እንዲያቆምና ወደ ሰላማዊ
መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ሓይል ስጉምቲ ምውሳድ ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ናብ ሰላማዊ መንገዲ መፅኡ ንሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ከርድእ ናይ መኢአድ ፅኑዕ መርገፂ እዩ።
ትማሊ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብዛዕባ ዝሞቱ ሰባትን ትገልጹ እውን
አሁን ባለው መረጃ የሞቱት በእጥፍ ጨምሮ 48 ሰዎች ደርሰዋል የሚል መረጃ ነው
የሰጡት። እዚህ ብዘሎ ሀበሬታ በዚህ ዝሞቱ በእጽፍ ወሲኹ 48 ሰባት ከምዝ በጽሐ እዮም ኣብኡ ዘሎ ኣባላትና ዝገለጹልና። ብተመሳሳሊ እውን ሎማዓንቲ ኣብ ቀበሌ 17 ቀበሌ 34 ጸገማት ከም ዘለዉ እዩ ዘርድእኒ።
ብተመሳሳሊ ዜና ሎማዓንቲ ሰኒ እውን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ወጥርን ተኽስን ከም ዝነበረ መሰኻኽር ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣቐባል ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ተሓተቲ ነቶም ሰላማዊ ሰልፈኛታት ዘይውክሉ ኣካላት እዮም ክብሉ ገሊፆም። መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብሰፊሕ ብትዕግስቲ ሒዝዎ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሆቴላትን ባንክታትን እምኒ ብምድር ባይን ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ናይቲ ሃገር ባንዴራ ብምውራድ ንሕገ መንግስቲ ዝፃረር ባንዴራ ምስቃል ክጅመር ከሎ እውን ብትዕግስቲ ሓሊፍዎ እዩ መንግስቲ ኢሎም። መወዳእታ ግን ንብምልኡ ሰልፈኛ ዘይውክሉ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ናይ ህውከትን ጥፋኣትን ሓይልታት ናይ ህዝቢ ሰላም ንምዝራግ ናይ ውልቅን መንግስታውን ትካላት ናይ ምዕናው ናይ ፀጥታ ሓይሊ እውን ብዕጥቂ ኣብ ምግጣም ስለ ዝኣተው መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ኣልፋ ከተማ ሻውራ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ክልተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብዛዕባ ናይቲ ክልል ይኹን ናይቲ ፌደራል ዝሃቦ ርእቶ የለን። بزح زموت شوعات سبات مخانو من قسط ما لقليس الله كلهم أحازات بسال سايوغن أي ترقاقصون زي كم زي لكالو تحلق سباية مسالات أمنستي انترناشنال أمودة تأزي سومن زي أبكل الأوروميان أبكل الأمحاران تيس عن شوعات سبات كم استقاتلو كم من جتاتي أرقاقص اللخو كبل أفليت الله مبرع أفريكان مأخلاين عبيتك علاياتن زيغم قما ميشيل غاغاري أبكل الأوروميان زنبرو سرفتات سلام أو نيرون لن
We can confirm that the protests were peaceful.
اتوم سلفنیات سلام آویان منبارم ارگاگیز نالنا نایت تحیل تات وصور ومسو گمتات کامت ان زحالفو چکان زتم علومیوم این زبلا بزتا اتاسر زینا ابا دیسا بازر کب امباسی یونایتد ستیتس اب کلات اورمان محران تمالن بغن بتمالن زبت اگر کمز شاقلون بتهوکت نستو گودو حازنو کمز گلتن أفليت الله كل موغنات نحق منقستي كخبرون زيقاتات استوهابو مسالات كخبر اللهم سويتنا ديقمنا نقرب يبل اتمقلسي